السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kalau bukan karena karunia Allah, tidak ada kebaikan yang dapat kita kerjakan. Maka seorang muslim ketika dapat menyempurnakan niatan dia untuk berbuat baik, tatkala Allah memudahkan baginya jalan meraih kesuksesan, maka jangan lupa untuk senantiasa mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi susah, dalam kondisi yang tidak diinginkan, beliau tetap memuji dan memuja Allah. Beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua kondisi. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibbati fillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kita Al-Adabul Mufrad. Tapi mengingatkan semuanya, kita ini sudah berada di seperempat, ya, malam ini malam tanggal 7 Dzulqa'dah ya, 1443 Hijriah. Ingat, bulan Dzulqa'dah itu salah satu bulan haram. Hendaklah kita mengagungkannya dengan menjauhi perbuatan kemaksiatan dan memperbanyak ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Bulan Dzulqa'dah ini juga termasuk bulan haji. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kemarin kita sudah melihat rombongan jemaah haji Indonesia sudah sampai di Tanah Suci. Mungkin untuk kloter pertama, kedua, ketiga, atau gelombang pertama, mereka datang ke kota Madinah. Mereka sudah sampai di sana. Kita ini yang belum dapat kesempatan untuk berangkat haji, paling tidak ya berniat untuk berangkat haji dan mulai mempersiapkan diri. Karena sejatinya ibadah haji itu diwajibkan atas yang mampu saja. Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita, bukan untuk hidup berfoya-foya, tapi untuk datang ke Baitullah melaksanakan ibadah haji. Ahibbati fillah, dalam pembahasan kita pada Al-Adabul Mufrad, kita telah sampai ke bab nomor 351, yaitu bab qaulur rajul ya bunayya liman abuhu lam yudrikil Islam. Bab tentang panggilan seorang laki-laki kepada bocah, kepada anak yang bapaknya mati dalam kondisi kafir, atau bapaknya memang belum sempat, atau dia telah meninggal dunia sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita memanggil dia? Imam Bukhari menyebutkan dengan ucapan ya bunayya, wahai ananda. Kita memanggil dia seakan-akan anak kita, wahai ananda. Padahal bapaknya belum sempat masuk Islam. Ini bicara adab dalam bergaul. Islam datang untuk menyempurnakan perilaku-perilaku yang mulia, karakter-karakter yang indah, akhlak-akhlak yang mulia, budi pekerti yang baik. Dan di dalam panggilan kepada anak orang nih, dengan panggilan wahai anakku, wahai ananda, di situ ada kandungan kasih sayang terhadap dia. Apalagi kita tahu bapak ini anak mati kafir umumnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ar-rahimun yarhamuhur rahman. Orang yang mengasihi itu akan dikasihi oleh Allah azza wajalla. Jadi sebagai bentuk Islam menyebarkan kasih sayang di alam semesta ini dalam kehidupan bermasyarakat, itu salah satunya dengan memanggil anak yang bapaknya mati kafir dengan panggilan ya bunaya, wahai ananda. Jadi untuk membesarkan hati dia, seakan-akan ada yang ada bapaknya, ada orang yang peduli sama dia. Tapi di sini Al-Imam Bukhari menyebutkan beberapa athar. Yang pertama, Imam Bukhari mengatakan haddatsana Bishr bin al-Hakam qala haddatsana Mahbub ibn Mahriz al-Kufi قال حدثنا الصعب بن حكيم عن أبيه عن جده قال أتيت عمر بن الخطاب kakeknya namanya Syarik bin Namlah, disebutkan dia datang menjumpai Umar bin Khattab. فجعل يقول يا ابن أخي يا ابن أخي. Umar memanggilku dengan panggilan wahai anak saudaraku. Wahai anak saudaraku, ayo wahai keponakanku. Biasanya kan kita manggil orang yang kita gak kenal, kadangkala kita panggil paman atau kawan orang tua kita, kita panggil paman ya. Ini Umar memanggil si Syarik bin Namlah dengan panggilan ya bna akhi, wahai anak saudaraku. Thumma sa'alani, kemudian Umar tanya tentang aku, siapa namanya, dari mana ya. Lalu fantasabtu, aku sebutkan nasabku. Bahwasanya namanya Syarik bin Namlah bin Fulan bin Fulan. Fa'arafa anna abi lam yudrikil Islam. Akhirnya Umar sadar kalau bapakku itu belum masuk Islam. Berarti dalam kondisi kafir. Faja'ala yaqulu ya bunayya ya bunayya. Akhirnya Umar tidak lagi memanggilku dengan panggilan wahai anak saudaraku. Tapi Umar memanggilku dengan panggilan wahai ananda, wahai anakku, ya bunaya, ya bunaya. Namun athar ini sanadnya dhaif. Akan tetapi, ya enggak ada masalah kita memanggil dengan panggilan wahai anakku. Umar menghindar dengan panggilan wahai anak saudaraku. Karena memang orang-orang beriman itu kan bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Tapi kalau ternyata bapaknya itu kafir, maka Umar menghindar dari panggilan wahai anak saudaraku. Karena bapaknya tidak masuk dalam persaudaraan Islam. Jadi persaudaraan ini ada al-ukhuwah. Ukhuwatun nasab, persaudaraan secara nasab ya. Mau muslim, mau kafir, kalau satu bapak ya saudara dia. Satu bapak, satu ibu, mereka bersaudara. Ada saudara sebangsa. Sebangsa itu ya kayak di Indonesia nih, semua satu bangsa Indonesia. Ada saudara seagama. Maka Umar tidak memanggil orang ini dengan panggilan wahai anak saudaraku, karena memang bapak tuh anak tidak saudara Umar dalam agama ini. Tapi sekali lagi disebutkan bahwasanya sanadnya dhaif, ada Mahmud bin Muharriz atau Mihras al-Kufi. Baik, ahibati fillah. Kemudian yang selanjutnya Imam Bukhari mengatakan haddatsana Muhammad qala haddatsana Abdullah qala akhbarana Jarir ibn Hazim an Salam al-Alawi qala sami'tu Anasan yaqul kuntu khadiman lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fa kuntu adkhulu bighairi isti'dhan فجئت يوما فقال كما أنت يا بني fa innahu qad hadatha ba'daka amrun la tadkhulanna illa bi'idzin. Ini hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Salam al-Alawi mengatakan, aku mendengar Anas berkata, Anas cerita nih, apa kata Anas? Kuntu khadiman lin-nabi SAW. Dahulu aku menjadi pelayan Nabi SAW. Jadi Anas ini masih kecil. Ketika Rasulullah SAW hijrah, umur Anas ya 10 tahunan. Belasan lah, tapi masih kecil Anas. Dibawalah oleh ibunya, Ummu Sulaim. Maka Ummu Sulaim mengatakan, ya Rasulullah, ni Anas bocah yang pintar. Biar dia melayanimu. Artinya Nabi kalau butuh apa, perlu apa, biar Anas yang disuruh gitu. Masya Allah, akhirnya Anas menjadi pelayan Nabi SAW selama 10 tahun. Sejak datangnya Rasulullah SAW ke kota Madinah sampai meninggalnya Rasulullah SAW, Anas mendampingi Nabi SAW, memberikan pelayanan kepada Nabi SAW ketika beliau di kota Madinah, ketika beliau sedang safar. Benar-benar keberadaan Anas ini selalu dalam pendampingan dan selalu mendampingi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Anas tahu. Tahu dengan apa? Tahu dengan segala yang diinginkan Nabi ya, ketika dia bersama Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat Anas bin Malik termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Anas? Dulu aku jadi pembantu pelayan Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Fakuntu adkhulu bighairi isti'dzan. Anas mengatakan, dulu aku biasa masuk menjumpai Nabi SAW di dalam rumahnya itu tanpa izin. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya hal ini pada awalnya diperbolehkan. Artinya masuk ke rumah ya sudah tanpa izin. Sampai turunnya firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 53, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'dzana lakum. Wahai orang-orang beriman, kalian jangan masuk ke dalam rumah Nabi kecuali kalau dikasih izin, baru masuk. Yang sebelumnya Anas bin Malik mengatakan alaihi salatu wassalam, aku biasa masuk tanpa izin. Dan ayat ini juga berkaitan dengan hijab. Artinya pada waktu itu jilbab enggak wajib. Ingat kalau masih ada yang berpandangan jilbab itu adalah budaya Arab. Jadi yang pakai jilbab itu orang Arab. Ketahuilah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah selama 13 tahun enggak ada kewajiban pakai jilbab. Dan bangsa Arab juga enggak pakai jilbab. Bahkan yang dilakukan oleh bangsa Arab sebelum datangnya Islam itu tabarruj. Tabarrujul jahiliyah, bersolek seperti orang yang jahiliyah. Jadi Arab jahiliyah itu wanitanya bersolek. Bagaimana mereka menampakkan lehernya, dadanya, rambutnya, berjalan melenggak-lenggok. Setelah turun ayat jilbab, baru yang muslim pakai jilbab. Yang muslim, yang kafir ya tetap aja. Orang Arab yang kafir pada waktu itu ya tetap dengan budaya dan tradisi mereka yang tidak menutup auratnya. Jadi setelah turun ayat jilbab ini, kata Anas bin Malik, faji'tu yauman, pada suatu hari aku mendatangi Nabi SAW. Faqala kama anta ya bunayya. Ketika aku hendak masuk tanpa izin, Nabi SAW mengatakan, seperti di tempatmu itu, engkau tetap di sana. Jangan masuk, gitu kata Nabi SAW. Apalagi dulu jamaah, pintu rumah itu tidak semua ada pintunya. tidak ada daun pintunya. Yang masih ada di kampung, di desa-desa sekarang kadangkala yang ada daun pintunya itu cuma pintu utama. Pintu di dalam rumah itu enggak ada yang punya daun pintu, cuma kadangkala kain aja. Maka di sini disebutkan ketika Anas mau masuk, kata Nabi SAW, kama anta fa innahu qad hadatha ba'daka amrun. Tadi setelah engkau pergi telah terjadi sesuatu. Itu turunnya ayat yang berkaitan dengan wajibnya jilbab, wajibnya izin masuk rumah Nabi SAW. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, di sini Nabi mengatakan, kama anta ya bunayya. Ya bunayya, panggilan wahai ananda, wahai anakku. Bapaknya Anas, yakni Malik, itu mati dalam kondisi kafir. Maka Nabi memanggil Anas dengan panggilan ya bunayya sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, la tadkhulan illa biizin. Jangan masuk, la tadkhulanna illa biizin, yakni jangan masuk kecuali kalau dapat izin. Ahibati fillah, bicara adab izin ya, mungkin Anda perlu ingatkan, karena masih banyak orang yang muslim tapi ternyata dalam adab dan etika datang ke rumahnya orang, dia ya belum mengerti gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-istidzan thalath. Izin itu 3 kali. Jadi kita pertama enggak boleh masuk rumah kecuali rumah kita. Kalau itu rumah orang maka kita harus minta izin. Dan Rasul SAW mengatakan al-istidzan thalath. Izin itu 3 kali. Fa in udzina laka wa illa farji'. Kalau diizinkan buat engkau, ya silahkan masuk. Tapi kalau enggak, ya sudah, pulang. Kemudian ketika ngetuk pintu rumah orang, jangan melihat ke jendela. Kita melihat ke dalam rumah orang tersebut. Jangan. Ketuk pintu, ya udah, engkau tunggu. Karena sebagian orang yang diketuk jendelanya, kemudian sambil matanya melongo ke dalam. Innama ju'ilal istidhan min ajil basar. Disebutkan dalam sebuah athar bahwasanya meminta izin itu dalam rangka menjaga pandangan. Soalnya boleh jadi orang itu dalam rumah ya sedang tidak menutup auratnya. Maka rumah ini menjadi pakaian sebenarnya. Sehingga bagi yang izin, tolong izin 3 kali dan jangan melongo melihat ke jendela orang tersebut. Enggak, Anda kepengen tahu ada orangnya apa enggak. Ya sudah, caranya izin 3 kali. Izin, assalamualaikum. Tunggu. Kalau ternyata belum ada jawaban, kita salam lagi. Ketuk lagi. Setelah 3 kali memang tidak ada jawaban, ya udah kita pulang. Seperti itu adabnya. Dan Nabi SAW dengan tegas mengatakan kepada Anas, la tadkhulanna illa biizin. Jangan masuk kecuali dengan izin. Taib, di asar selanjutnya Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Abdullah bin Saleh qala haddatsani Abdul Aziz bin Abi Salamah an abi an ibni abi sa'sa'a an abihi anna aba sa'id al-khudri radhiyallahu anhu qala lahu ya bunayya. Ini riwayat dari ibn abi sa'sa'a, dari ayahnya, dari Abu Sa'sa'a, bahwasanya sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an memanggilnya dengan ucapan ya bunayya, ya bunayya. Jadi enggak ada masalah kita memanggil dengan ucapan wahai ananda, wahai ananda. Bukan berarti kita menyamakan diri kita dengan bapaknya yang kafir, enggak. di sini ada unsur bagaimana tatkala kita ngomong sama orang itu, menjalin hubungan, mencairkan suasana. Orang itu kalau dipanggil, eh nak, sini nak. Mungkin dia gak tahu sama nama kita, tapi secara umur dia tahu kita di bawah dia, dia orang yang lebih tua, kemudian dia memanggil kita dengan panggilan, wahai anakku. Anak-anak, sini nak, mamanya. Itu wallahi nyenengkan. Seneng orang itu dipanggil anak. Apalagi dalam kondisi bapaknya udah mati, mati dalam kondisi kafir. Dan khususnya dengan anak-anak yatim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana wa kafilul yatim kahatain. Aku bersama orang yang merawat anak yatim seperti ini, dekatnya nanti di surga Allah SWT. Taib. Bab selanjutnya, babun la yaqul khabuthat nafsi. Ini jangan ada yang ngomong jiwaku lagi busuk. Jangan. Busuk jiwaku. Artinya penggunaan lafaz khabuthat nafsi ini enggak baik. Kalimat khabith ini kalimat yang jelek. Artinya bagaimana seorang muslim mau mengatakan jiwanya sedang busuk, dirinya sedang busuk. Maka hendaklah kita memilih kata-kata yang lain. Sampai dalam berucap tentang diri kita, ada adab dan etikanya. Al-Imam Bukhari menyebutkan di sini, haddatsana Muhammad ibn Yusuf, qala haddatsana Sufyan, yakni ibn Uyainah, an Hisham, an abihi, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqulanna ahadukum khabuthat nafsi, walakin liyaqul laqisat nafsi. Janganlah seorang di antara kalian, kata Nabi SAW, mengatakan busuk jiwaku. Tapi kalau memang dia ini mau ngomong sedang malas, sedang capek, sedang lelah ya, sedang gundah gulana, sedang stres kayak atau apa, jangan pakai kalimat khabuthat nafsi. Tapi Nabi SAW memberikan arahan, hendaklah dia berkata laqisat nafsi. Laqisat nafsi. Apa makna laqisat nafsi ini? Hukum apa? Makna asalnya orang yang kembung ya. Orang yang kembung. Yang ya lagi ada masalah dengan lambungnya. Dia katakan itu, aku lagi malas umpamanya, lagi capek, lagi enggak enak umpamanya. Jadi orang kalau lagi suntuk ya, lagi punya pikiran yang enggak enak, jiwa yang jadi sempit ini itu, maka katakanlah kisat nafsi. Jangan pakai kalimat khabith. Karena kalimat itu buruk sekali ya, artinya kalau dikatakan busuk jiwaku. Enggak, muslim enggak sampai seperti itu jiwanya. Ya, adalah masa-masa dia lelah, capek, apa ya, kalau bahasa Jawanya itu aras-arasan mau melakukan kebaikan, maka hendaklah memilih kata-kata yang baik. Taib. Hadis selanjutnya, Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abdullah. Naam. Qala haddatsani Yunus atau haddatsani Laits, qala haddatsani Yunus عن ابن شهاب يعني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف بأمامة yang dikatakan dia dilahirkan saat Nabi masih hidup. Dia meriwayatkan dari ayahnya yaitu سهل ابن حنيف dari Rasulullah SAW, beliau bersabda لا يقولن أحدكم khabuthat nafsi, janganlah ada yang berkata jiwaku busuk. Wal yaqul laqisat nafsi, hendak dia mengatakan laqisat nafsi, aduh lagi suntuk ya, lagi galau lah, mungkin seperti itu. Qala Muhammad asnadahu aqil. Jadi dalam berbicara kita perlu memilih kata-kata yang baik. Karena boleh jadi di situ ada unsur doa jemaah. Nama pun kalau dipilih dengan kata-kata yang buruk, itu berdampak negatif kepada yang memiliki nama. Kalau nama yang baik, insya Allah akan memberikan ya aura positif kepada orang tersebut, karena memang senang dia dengan namanya. Sehingga tolong orang yang berbicara tentang dirinya, dia juga memilih kata-kata yang baik. Jangan pakai kata khabusat nafsi, busuk jiwaku lagi busuk. Tapi katakan laqisat nafsi, tadi asal katanya dari orang yang kembung, jadi lagi gak enak lah, lagi gak enak. Jiwaku lagi gak nyaman sekarang ini. Tapi jangan mengatakan khabith. Baik, hadis yang selanjutnya atau bab selanjutnya di bab 353, bab kunyati Abil Hakam, bab kunyah Abul Hakam. Kunyah ini sebenarnya kata panggilan. Kata panggilan itu bisa jadi dengan gelar, bisa jadi dengan kunyah nama anaknya, atau dia dapat kata panggilan karena pekerjaannya, karena sifatnya. Nah, di sini Imam Bukhari menyebutkan tentang berkunyah dengan Abul Hakam. Jadi kunyah ini disunahkan jamaah. Dan alhamdulillah kalau bicara kunyah di negeri kita, di Indonesia yang kita cintai ini, ternyata kunyah itu sudah hal yang lumrah dan biasa di masyarakat. Namun dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa daerah. Kalau bahasa Arabnya dengan panggilan Abu Fulan ya, Abu Jabir. Kalau ibu dipanggil Ummu Jabir, seperti itu karena anaknya namanya Jabir umpamanya. Di masyarakat alhamdulillah. Hanya saja di sini tentang enggak boleh berkunyah dengan Abul Hakam. Karena yang pantas mendapatkan gelar Al-Hakam itu Allah Azza wa Jalla. Coba kita baca nih hadisnya. Qala hadatsana Ahmad qala al-Imam Bukhari rahimahullahu taala حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا يزيد بن المقدام بن شريح بن هاني الحارثي عن أبيه المقدام عن شريح بن هاني قال حدثني هاني بن يزيد أنه إني رواية سبحان الله جماعة يزيد بن مقدام إني مروايتكن داري آيحنا آيحنا مروايتكن داري كاكئنا. طيب apa kata Syurayh ibn Hani? Qala haddathani Hani ibn Yazid, telah mengabarkan kepada aku Hani ibn Yazid, ayahnya ini, annahu lamma wafada ila Nabi SAW ma'a qawmi, ketika dia datang menjumpai Nabi SAW di kota Madinah bersama kaumnya, fasami'ahmun Nabi SAW wahum yukannunahu bi Abil Hakam, Rasulullah SAW mendengar kaumnya ini memanggil Hani Al-Harith ini dengan panggilan Hani ibn Yazid ini dengan panggilan Abul Hakam. Nabi dengar, ya Abul Hakam, ya Abul Hakam, kif halak ya Abul Hakam. Jadi Nabi dengar nih, bapaknya keputusan. Fada'ahun Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW memanggil dia. Ana izin minum dulu jamaah. Bismillah. Alhamdulillah. Nabi SAW memanggil Hani ibn Yazid. Apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan, Inna Allah huwal hakam, sesungguhnya Allah Jalla Jalaluh adalah penentu hukum. Hukum itu bermula dari Allah dan berakhir kepada Allah SWT. Gak ada yang dapat menolak keputusan Allah SWT. Dan semua keputusan Allah pasti mengandung hikmah. Maka Nabi SAW mengatakan, Inna Allah huwal hakam, sesungguhnya Allah lah Al-Hakam. Wa ilaihil hukum. Semua hukum dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Manusia kadangkala berinisiatif membuat undang-undang, membuat hukum yang terkadang hasil pemikiran dia yang dituangkan dalam acara rapat bersama terkadang bertentangan dengan keputusan Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah lah al-hakam dan kepadanya hukum itu kembali. Falima takannaita bi Abil Hakam? Kenapa engkau pakai kunyah, pakai kata panggilan Abul Hakam? Apa sebabnya ini? Maka Hani bin Yazid mengatakan qala la. Enggak ya Rasulullah, aku enggak pakai kunyah itu. Kunyah ini kan orang yang mau pakai. Mamai ana punya anak 6 nih. Ana kepingin dipanggil dengan apa? Oh, ana Abu Jabir dengan anak-anak yang pertama. Ya udah, dipanggil Abu Jabir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Hani, "Kenapa engkau pakai kunyah itu?" Dan udah dijelasin nih. Yang namanya Al-Hakam itu Allah Azza wa Jalla. Darinya hukum ditentukan keputusan-keputusan Allah Azza wa Jal. Nggak ada yang bisa nolak keputusan Allah Azza wa Jal. Maka ketika Hani ditanya, kenapa engkau memakai kunyah itu? Kemudian Hani memberikan alasan dengan mengatakan, enggak. Artinya bukan aku yang memilih kunyah itu. Sehingga aku kepingin dipanggil dengan panggilan itulah. Apa sebenarnya yang terjadi? Maka dijelaskan oleh Hani ini. Walakin na qaumi, akan tetapi ya Rasulullah, kaumku itu idza ikhtalafu fi syai'in, kalau mereka berbeda pendapat dalam satu permasalahan, atauni, mereka datang kepada aku. Mereka datang kepada aku terus fahakamtu bainahum. Maka yang jelasnya Hani ini mendengarkan dari kedua belah pihak yang bertikai. Setelah dia menyimak dari semuanya, baru dia membuat sebuah keputusan. Aku memutuskan di antara mereka, faradiya kilal fariqain. Dua kelompok yang bertikai ini menerima dengan keputusanku. Dari situlah kemudian aku dipanggil bapaknya hukum. Ini jadi bukan karena anaknya namanya Hakam, tapi karena sifat. Berkaitan dengan sifat yang menyebabkan dia dipanggil dengan Abul Hakam. Apa kata Nabi SAW? Ma ahsana hadha. Nabi SAW mengatakan, bagus ini. Artinya yang engkau lakukan itu sesuatu yang bagus. Engkau memberikan keputusan yang menyebabkan dua kelompok yang bertikai itu jadi menerima. Ini satu hal yang bagus. Tapi tidak kemudian membolehkan engkau pakai kunyah Abul Hakam. Maka Nabi SAW mengatakan, malaka minal walad. Malaka minal walad. Yakni berapa anakmu dan siapa nama-nama anakmu. Lalu mulailah Hani menyebutkan nama anak-anaknya. Beliau mengatakan, li Syuraih. Aku punya anak namanya Syurai, wa Abdullah, wa Muslim, Banu Hani. Mereka semua anak-anaknya Hani. Maksudnya Hani itu dia. Qala faman akbaruhum? Baik, di antara anak laki-lakimu itu yang tiga disebutkan, ada Syurai, Abdullah dan Muslim, siapa yang paling besar di antara mereka? Qultu Syurai. Qala fa anta Abu Syurai. Wada'a lahu wali waladihi. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau begitu engkau adalah Abu Syurai. Yakni kunyahmu, nama panggilanmu adalah Abu Syurai. Engkau Abu Syurai. Jadi bukan Abul Hakam lagi. Rasulullah SAW tidak membiarkan kemungkaran terjadi apabila bisa dirubah. Maka bagaimana Nabi SAW kemudian memberikan solusi kepada Hani ini untuk merubah namanya. Bukan namanya yang dirubah ya. Panggilannya dirubah dengan Abu Syurai. Wada'alahu wali waladi. Kemudian Nabi SAW mendoakan Abu Syurah ini dan anak keturunannya. Maka hibati fillah, dalam urusan nama jangan dianggap remeh, karena boleh jadi di situ ada hal-hal yang tidak diperbolehkan. Kita lahir dengan nama yang terkadang kita tidak inginkan. Tapi gimana Bapak kita ngasih nama itu? Itu nanti akan dibahas. Bahwasanya nama yang baik ya dibiarin, nama yang buruk ya diganti. Baik, selesai nih kisah tentang Abul Hakam yang akhirnya dipanggil dengan Abu Syurah. Lalu kata Syurah bin Hani, Hani ibn Yazid ya, bapaknya Syurah, mengatakan wa sami'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qauman yusammuna rajulan minhum Abdul Hajar. Kemudian Nabi SAW mendengar, beliau mendengar orang-orang yang memberikan nama ke seseorang di antara mereka dengan Abdul Hajar. Abdul Hajar, hambanya batu. Padahal kita tahu penghambaan itu tidak boleh kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Orang ini dipanggil sama kawan-kawannya, sama masyarakat dengan panggilan Abdul Hajar. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam berkata kepada orang ini, "Masmuka?" Siapa namamu? Siapa namamu? Ditanya nih. Nabi enggak langsung menfonis ya, cuma Nabi dengar dari orang-orang alaihi salatu wasallam panggilan untuk orang ini Abdul Hajar. Masmuka, siapa namamu? Qala Abdul Hajar. Dia menyebutkan namaku Abdul Hajar, hambanya batu. Lalu kata Nabi SAW, la, la, anta Abdullah. Nah, engkau bukan budaknya batu, tapi engkau budaknya Allah Azza wa Jalla. Maka akhirnya nama orang itu dirubah dari Abdul Hajar menjadi Abdullah. Qala Syurayh, ini Syurayh yang meriwayatkan dari bapaknya, wa inna hani'an lamma hadara ruju'uhu ila biladihi atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Hani ini ketika mau pulang kampung, memudik kuda dari kedatangan dia ke kota Madinah, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ belajar, diajarin Quran, difahamkan agama. Ketika waktu pulangnya tiba, maka Hani mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Hani? Akhbirni bi ayyi syai'in yujibu liyal jannah. Kabarkan kepada aku amalan apa yang memasukkan aku ke surga, atau yang memastikan aku masuk surga, amalan apa? Ini jamaah kalau kita lihat ya, mereka ketika mencari amalan bukan yang remeh. Sebagian kita kalau bicara amalan, cari amalan yang supaya cepat punya keturunan, supaya cepat mendatangkan pasangan hidup, supaya cepat kaya, ada banyaklah urusan dunia yang diminta. Sedangkan Hani datang kepada Nabi SAW secara khusus mengatakan, akhbirni bi ayyi syai'in yujibu liyal jannah. Kabarkan kepada aku, kasih tahu aku amalan yang memastikan aku masuk surga. Ini amalan tersebut. Artinya ada amalan yang jaminannya masuk surga. Faqala Nabi SAW, alaika bihusnil kalam wa badlit ta'am. Kalau engkau memang mau masuk surga, maka yang harus engkau lakukan adalah, disebutkan di sini, ngomong yang baik. Ngomong yang baik. Perbanyak zikir, perbanyak istighfar, perbanyak baca Quran. Jadi ngomong yang baik. Karena kebanyakan penghuni neraka yang terprosok dalam neraka, terjungkir balik dalam neraka, kata Nabi SAW, illa hasaidu alsinatihim. Semua itu tidak lain hanyalah hasil kerja mulut mereka. Maka yang ingin masuk surga, kata Nabi SAW, alaika bihusnil kalam. Hendaklah ngomong yang baik. Sekarang ngomong gak pakai lisan, orang sudah pakai tulisan. tulis komentar sana, komentar sini, yang kadang-kadang komentarnya itu berisi bulian nih bagi muslim ya, anak-anak sehatin. Untuk menjaga lisanmu. Kalau engkau ingin memberikan nasihat kepada orang yang engkau ikutin, dan engkau melihat dia telah melakukan penyimpangan, sesuatu yang tidak benar, apa yang harus dilakukan? Udah engkau kirim secara pribadi kepada dia untuk memberikan nasihat. Bukan kita menjelek-jelekan tuh orang di depan orang banyak. Alaika bihusnil kalam, ngomong yang baik. Pilih kata-kata yang indah yang menutup celah bagi setan untuk merusak hubungan. Karena berapa banyak hubungan yang rusak gara-gara omongan. Oleh jamaah ada seorang ya yang mengeluh, dia mengatakan, dia bertanya kepada majelis fatwa. Ya Syekh, kata dia, ana ini punya kawan, 13 tahun ana berkawan sama dia. Kok tahu-tahu dia berubah sekarang? Jadi adem sama ana, kaku sama ana. Terkadang sebagian orang enggak tahu, kenapa kawanku berubah? Kenapa dia kok seperti itu? Apa yang salah dari aku? Boleh jadi yang salah itu adalah ngomongnya. Ada omongan yang membuat dia sakit hati. Dan ketika dia tidak memaafkan, dan kita sudah menyakiti hati dia secara tidak benar, maka dia bisa menuntut kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka tolong lisan ini tidak bertulang, tapi banyak memasukkan ke neraka. Maka islah dengan zikrullah. Wa badzli ta'am. Yang kedua, setelah menjaga lisan, maka berbagi harta, berbagi makanan. Kalau bicara makanan, karena pada masa itu jamaah, di masa Nabi SAW, warung-warung makan itu hampir gak ada ya. Jadi makanan itu sulit. Kadang-kadang orang punya uang dinar, tapi gak ada makanan yang bisa dia beli. Maka Nabi SAW mengajarkan, kalau mau masuk surga, maka tolong lisannya dijaga, ngomong yang baik, kemudian berbagi makanan. Subhanallah, hibati fillah, mungkin kita berbincang tentang COVID ini, COVID udah mau habis, ya Alhamdulillah, tinggal beberapa orang lah di Jakarta mungkin ya. Maka hendaklah kita berbicara yang baik dengan saudara kita, dan kita berbagi makanan dengan mereka. Hibati fillah, setelah bab ini, kita pindah ke bab yang selanjutnya, bab 354. Judul babnya, bab kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhul ismul hasan. Nabi alaihi salatu wasallam, beliau itu takjub. Dalam riwayat disebutkan, dalam riwayat Ibnu yu'jibul ismul hasan atau yuhibbul ismul hasan. Nabi SAW cinta, suka dengan nama yang baik. Haibatifillah, nama yang baik ini membuat hidup kita jadi lebih baik, membuat hati kita menjadi tenang. Anda masih ingat kalau bicara nama yang baik ya? Sekarang banyak restoran namanya buruk ya. Yang pakai nama setan, yang pakai nama ini, itu. Anda pernah ke Singapura dulu ya. Pas ada kajian di sebuah perumahan komplek ya, di situ ada masjid, ada Islamic Center. Kita masuk ke perumahan itu, tenang hatinya jamaah. Jalan nih, kan ada tulisan nama jalan itu ya. Nama jalannya Jalan Bahagia. Allahu Akbar. Jadi seakan-akan orang yang lewat situ bahagia. Nanti belok kanan, Jalan Kasih Sayang. Nanti belok kiri atau lurus, ada jalan baru lagi, Jalan Cinta. Nanti ada Jalan Kesenangan. Anda gak tahu, ada nama-nama yang indah. Pokoknya masuk ke kampung itu, sejak awal hati itu jadi seneng udah jamaah. Dan Nabi suka dengan nama yang baik. Walaupun di sini disebutkan asar yang dhaif, tapi yang jelas Nabi SAW itu suka dengan nama yang baik. Artinya kalau ada sahabat namanya buruk, beliau ganti. Sebagaimana ada sahabat namanya Hazan. Hazan ini keras kepala, sulit dikasih tahu. Kata Nabi SAW, anta sahal, diganti sahal. Dan ketika perjanjian Hudaybiyah, gencatan senjata selama 10 tahun, awalnya alot banget dialog yang terjadi. Akhirnya datang Suhail bin Amr. Ketika Suhail bin Amr, Suhail ini artinya yang mudah jemaah, yang mudah, yang gampang. Ketika datang Suhail bin Amr, Nabi SAW mengatakan, sahula amrukum, urusan kalian selesai sudah, mudah sudah, mudah urusan. Kenapa ini yang datang nih, namanya mudah gitu. Kalau nama dia repot, ya akhirnya jadi repot. Taib. Di sini disebutkan oleh Imam Bukhari, haddatsana Muhammad ibn al-Musanna qala haddatsana Salam ibn Qutaybah au na'am Qutaybah wala Qutayyah qala haddatsana Hamal ibn Bashir ibn Abi Hadrat qala haddatsani ammi an Abi Hadrat, subhanallah ya. Ini ada keponakan meriwayatkan hadis dari pamannya, baru dari ayahnya. Jadi mungkin ayahnya sudah meninggal dunia, jadi jalurnya itu dari paman baru ke ayahnya. Qala an Abi Hadrat qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man yasuqu ibilana hadhi, siapa yang memandu onta kita ini? Jadi dulu kafilah itu kalau berangkat rombongan, biasanya di bagian depan itu ada yang bersenandung jemaah. Jadi dia sambil jalan sambil bersenandung, biasanya onta itu dengar suara itu jadi semangat, lebih cepat lagi jalannya. Maka disebutkan dalam riwayat ini, siapa yang memandu onta-onta kita? Au qala man yuballighu ibilana hadhi, siapa yang akan mengantarkan unta-unta kita ini? Qala rajulun ana, ada satu yang mengatakan ana. Masmuka? Qala fulan. Ditanya, siapa namamu? Dia sebut namanya fulan. Qala ijlis, kata Nabi SAW, engkau duduk. Artinya Nabi enggak setuju sama orang ini. Thumma qama akhar. Lalu ada lagi yang berdiri, menawarkan diri untuk memandu unta-unta tersebut. Ditanya lagi, masmuka, namamu siapa? Faqala fulan. Dia sebut nama dia. Nabi SAW mengatakan, ijlis. Ijlis. Artinya enggak cocok sama nama orang ini. Thumma qama akhar. Lalu, yang terakhir berdiri. Ada orang lain yang berdiri mengatakan, aku ya Rasulullah. Qala masmuka. Ditanya sama Nabi SAW, siapa namamu? Qala Najiyah. Najiyah itu artinya yang selamat. Ya, yang selamat. Makanya disebut Al-Firqatun Najiyah, yaitu kelompok yang selamat. Orang ini ketika ditanya namanya, disebutkan dalam riwayat ini, ingat, tapi secara sanadnya dhaif, dia berkata, Najiyah, namanya Najiyah, yang selamat. Qala antalaha fasukha. Ketika dengar namanya Najiyah, disebutkan Najiyah ibnul Jundub al-Aslami, maka Nabi SAW mengatakan, engkau yang memandu unta kami. Ahibbatu fillah, Najiyah ibn Jundub al-Aslami, nama orang ini. Ada yang berpendapat kalau dulu namanya itu Zakwan. Fasammahu Nabi SAW Najiyah idz naja min Quraisy. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengganti namanya dengan Najiyah karena pada waktu itu dia selamat dari siksaan orang-orang Quraisy. Orang ini meninggal, atau Najiyah ibn Jundub ini, disebutkan dia meninggal di kota Madinah pada masa pemerintahan Muawiyah. Tapi di dalam kitab Al-Isabah disebutkan sebuah riwayat dari Najiyah bin Jundub. Qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam hina sudda al-hadi. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi enggak bisa berangkat haji. berangkat umrah pada waktu itu dihalangi di Hudaybiyah oleh orang-orang musyrikin. Fakultu ya Rasulullah, ib'ath ma'il hadiyah hatta anharahu fil haram. Ya Rasulullah, kirimkan kepada aku hadi. Hadi ini adalah hewan-hewan ternak yang dihadiahkan untuk Allah Azza wa Jalla yang dibawa ke Masjidil Haram, yang dibawa ke Mekah. Wa kaifa tasna, kata Nabi SAW, gimana engkau akan melakukan? Artinya Nabi ingin penyembelihannya itu di tanah haram. Qala akhudhu fi awdiyatin la yaqdiruna alayya. Aku akan melewatin lembah-lembah yang enggak bisa dilewatin sama mereka. Mereka enggak akan bisa menangkapku. Qala fada'awtu fadafa'ahu ilayya fanahartuhu fil haram. Kemudian diberikan kepada aku tu anta-antanya dan aku sembelih di tanah haram. Jadi ahibati fillah, ini Najiyah ya. Namanya Najiyah, yang Nabi cocok dengan nama itu. Diriwayat Imam At-Tirmidzi di dalam sahihnya dari Anas bin Malik ya, radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kharaja li hajatihi yu'jibu an yasma ya Najih ya Rashid. Nabi sallallahu itu kalau ada urusan, beliau sedang keluar menyelesaikan urusannya, beliau senang banget kalau ada orang memanggil ya Najih, wahai yang sukses. Jadi Najih itu orang yang sukses. Maka ketika dengar panggilan ya wahai orang yang sukses, jadi senang, oh insyaallah ana sukses juga gitu. Atau ya Rashid, panggilan yang ya Rashid ini wahai yang mendapatkan petunjuk. Nabi suka dengan nama itu dan hadis ini sahih. Dan disebutkan bahwasanya Nabi SAW kalau mengutus delegasi itu akan menanya namanya. Kalau namanya bagus, Nabi senang gitu loh, bergembira. Di wajahnya kelihatan kegembiraan Nabi SAW. InsyaAllah Allah akan berikan kemenangan ya. Wa in kari, kalau beliau enggak suka dengan namanya, biasanya akan kelihatan perubahan atau beliau akan minta orang lain. Wa idza dakhala qaryatan sa'ala an ismiha. Nabi SAW kalau masuk sebuah kampung, beliau akan tanya nama kampung itu apa. Kalau namanya menyenangkan hati Nabi SAW, maka Nabi akan gembira. Maka di sini jemaah, memilih nama itu harus berhati-hati. Ya secara fitrah manusia itu suka dengan nama-nama yang baik. Jangan berpikir cari nama yang enggak ada. Tapi berusaha untuk mencari nama, walaupun banyak orang yang pakai nama tersebut, paling tidak yang membedakan adalah nasabnya. Taib, di bab selanjutnya, bab sur'ah fil masyi. Bab berjalan dengan segera. Jadi Nabi SAW itu kalau jalan itu enggak kelemak-kelemek ya, enggak apa, enggak pelan-pelan, enggak. Beliau cepat jalannya. Bahkan disebutkan seakan-akan Nabi SAW turun dari tempat yang tinggi. Jadi kalau kita naik ke sebuah bukit ya, terus kita jalan turun tuh, mau tidak mau jalan kita akan keras. Seperti itu Nabi SAW kalau berjalan. Dan beliau kalau berjalan juga enggak tolah-toleh kanan kiri. Jalan, lihat ke depan, kemana tujuannya, beliau menuju ke sana. Jadi bukan sibuk nolah-noleh kanan kiri. Tapi di bab ini disebutkan sebuah asar yang dhaif secara sanadnya. Di mana disebutkan di sini, hadatsana Ishaq, kata Imam Bukhari, qala akhbarana Jarir an Qabus an abihi an Ibn Abbas qala aqbala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam musri'an wa nahnu qu'udun hatta afza'ana sur'atuhu ilayna falamma intaha ilayna sallama thumma qala qad aqbaltu ilaykum musri'an li ukhbirakum bi lailatil qadri fanasituha aw fanusituha fi ma bayni wa baynakum faltamisuha fil ashril awakhir. Baik, Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Ishaq, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Jarir dari Qabus, dari ayahnya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqala, suatu hari Nabi SAW datang dengan terburu-buru kepada kami menuju kepada para sahabat. Dan kita pada waktu itu sedang duduk-duduk sampai kita ketakutan dengan cepatnya jalannya Nabi SAW. Falamma intaha ilaina sallama. Ketika sudah sampai di hadapan kami, beliau mengucapkan salam lalu berkata, qad aqbaltu ilaikum musri'an. Ini cerita Nabi SAW yang tadi jalan cepat-cepat. Kemudian disebutkan, aku nih datang kepada kalian cepat-cepat, terburu-buru. Li'ukhbirakum bilailatul qadri. Tujuanku adalah ngasih tahu kalian dengan malam Lailatul Qadar. Kapan malam tersebut? Fanusituha fima baini wa bainakum. Di tengah jalan sebelum sampai, aku itu lupa. Dilupakan. Faltamisuha fil ashil awakhir. Nabi SAW mengatakan, carilah Lailatul Qadar itu di malam 10 terakhir. Jadi intinya insyaAllah, kita berusaha untuk tadi mencari nama yang baik, kemudian kalau berjalan yang baik juga, yang cepat, enggak yang seperti orang yang lemes ya. Kadang-kadang ada orang kalau jalan itu maaf, sandalnya itu nyeret ya mas, sehingga kalau dilihat nanti sandalnya itu akan tipis bawahnya. Maka berjalanlah sebagai seorang penuntut ilmu, berjalanlah sebagai seorang muslim. Tidak sombong, tidak congkak, tidak meremehkan orang lain, tapi juga enggak lambat. Maka Nabi SAW kalau jalan, jalan beneran gitu. Ana ingat ketika kecil dulu, masya Allah, paman ana itu marah kalau kita pakai sandal, tahu-tahu diseret sandalnya. Enggak, diangkat. Diangkat kakinya kalau berjalan. Barakallahu fikum. Ini mungkin dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Ana kembalikan ke moderator untuk memandu jalannya tanya jawab. Jazakumullah khairan.
Wa jazakallahu khairan. Kami sampaikan terima kasih atas bimbingannya Ustaz dalam pembelajaran kita di kesempatan malam hari ini dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada untuk memasuki sesi tanya jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baik, mungkin pertanyaan pertama kita angkat penanya dari Sorong, Papua Ustadz. Dari hamba Allah ingin bertanya Ustadz, bagaimana caranya untuk belajar ikhlas dalam segala hal Ustadz? Mohon bimbingannya.
Masya Allah. Alhamdulillah jemaah. Bicara ikhlas dalam segala hal, kita nih ada di muka bumi ini bukan karena keinginan kita, tapi Allah Jalla Jalaluh yang menciptakan kita. Apa yang harus kita lakukan tatkala ada kondisi-kondisi yang tidak kita harapkan? Kita tuh ingin hidup indah, menyenangkan, bergembira, tidak ada duka, tidak ada luka, tidak ada sulit, tidak ada susah, tidak ada petaka, tidak ada musibah. Kita ingin hidup tentram berbahagia. Tapi hal itu tidak akan terjadi di muka bumi ini. Karena Allah Jalla Jalaluh telah berpesan mengatakan, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Allah kasih tahu kita, dia benar-benar akan menguji kita. Bentuk ujiannya apa? Rasa takut, cemas, khawatir, lapar, kekurangan harta, kehilangan orang-orang yang dicintai, gagal panen, kurangnya buah-buahan, wabashiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Coba kita lihat, orang sabar itu kayak apa sih? Kalau tadi dikatakan bagaimana supaya kita ikhlas dalam semua kondisi, kita lihat nih. Allah ketika menyebutkan orang yang bersabar itu, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tuh, ketika kena musibah, tertimpa sesuatu yang tidak diinginkan, ingat kita ini milik Allah. Kita milik Allah. Bukan rumah itu milik Allah. Bukan perusahaan milik Allah. Kitanya milik Allah. Artinya semuanya itu milik Allah Azza wa Jalla. Wa inna ilaihi rajiun, dan kita bakal kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi yang pertama, agar kita ikhlas menerima kondisi yang tidak menyenangkan itu dengan cara mengembalikan kepada Allah. Kita tuh milik Allah Azza wa Jalla. Kita bakal balik kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kita perlu melihat terhadap musibah yang menimpa kita dengan pandangan yang positif. Bagaimana? Oh, di dalam musibah itu, di dalam kondisi yang kita tidak inginkan itu, ada penghapusan dosa, ada pengangkatan derajat. Di situ ada unsur kita terdorong untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau terkena musibah, beliau memuji Allah dalam tiga hal. Yang pertama, alhamdulillah musibahnya itu tidak menimpa agamaku. Bersyukur kepada Allah. Yang kedua, beliau alhamdulillah musibahnya tidak lebih besar dari itu. Artinya kalau antum dalam kondisi yang tidak antum sukai, kehilangan pekerjaan, di PHK atau kehilangan orang yang dicintai, dan antum seharusnya bersyukur musibahnya tidak lebih besar dari itu. Allah bisa kasih yang lebih besar dari itu. Maka kita bersyukur kepada Allah. Memuji Allah Azza wa Jal. Yang ketiga, kalau bicara memuji Allah Azza wa Jal, kita bersyukur karena kita bisa bersabar. Memuji Allah dikasih kesabaran. Itu cara agar kita bisa ikhlas. Kemudian, lihatlah kepada nikmat yang tersisa. Kalau ada nikmat yang diambil sama Allah Azza wa Jal, ada sesuatu yang kita cintai tidak dapat kita raih, lihatlah kepada nikmat yang Allah berikan kepadamu. Masih banyak nikmat, lebih banyak nikmat, atau lebih banyak musibah. Coba engkau hitung. Musibah dapat dihitung. Kepahitan hidup antum bisa sebutkan. Tapi nikmat yang Allah berikan, Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian hendak menghitung nikmat yang Allah berikan, enggak bakalan kalian bisa menghitung. Maka hendaklah agar kita bisa menerima tadi ikhlas, kita lihat ternyata nikmat Allah banyak ya. Bagaimana kisah seorang tabi'in ya, Urwah ibn Zubair, ketika dia berangkat ke Syam, tahu-tahu kakinya bermasalah, terkena penyakit yang harus diamputasi. Maka dipotong kakinya. Dalam kondisi seperti itu, anaknya itu bermain di kandang kudanya Khalifah. Terjatuh, keinjek, mati anaknya. Anak yang paling besar. Bayangin jamaah, dia kehilangan satu kakinya, dia kehilangan satu anaknya. Maka dia mengatakan, ya Allahumma, ya Allah, engkau berikan kepada aku 7 anak, engkau ambil satu. Masih sisa 6. Sisanya lebih banyak. Dan engkau berikan kepada aku 2 kaki dan 2 tangan. Dan engkau ambil 1 ya Allah. Engkau masih sisakan 3. Maka untuk membiasakan diri kita menerima dengan takdir Allah Azza wa Jalla, tadi salah satunya adalah melihat kalau ternyata nikmat Allah lebih banyak gitu. Daripada yang diambil itu, sisanya masih lebih banyak. Kemudian jamaah, agar kita bisa ikhlas juga, hendaklah kita mengambil pelajaran dari orang-orang yang terkena musibah. Di situ antum bisa lihat, ya Allah, ternyata lebih parah fulan, ana masih bisa hidup, ana masih punya kenikmatan, fulan habis sama sekali. Maka lihatlah kepada yang di bawah kalian, khususnya kepada orang-orang yang hidup dengan musibah, dengan kesusahan, maka insyaallah engkau akan mudah menerima takdir Allah jalla jalaluh. Hadza wallahu alam bissawab. Naam.
Allahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita coba angkat penanya melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu?
Dengan hamba Allah, Ustaz di Sumatera Utara.
Baik, silakan.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Allah memberkahi Ustaz dan keluarga. Ana mau bertanya, Ustaz. Apakah ana termasuk orang yang zalim juga ketika ana kebetulan ana R2 ya Ustaz, saat menikah dengan izin istri pertama. Qadarullah, ketika ana hamil 3 bulan, ana tiba-tiba diceraikan karena ujian finansial dan dorongan istri pertama dan keluarganya. Dan ana diceraikan Ustaz. Saat ana diceraikan, ana diumbar semua aib rumah tangga ana, bahkan difitnah di media sosial seperti ana dikuliti gitu Ustaz. Jadi ana buat status di juga di Facebook, tapi ana tidak mengumbar aibnya. Ana hanya mengatakan aku sangat bisa membalasmu, tetapi aku berharap itu balasan dari Allah gitu Ustaz. Apakah itu termasuk ana juga membalasnya sesuai kezalimannya gitu Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua Ustaz, ana mendapatkan doa ketika kita ditimpa musibah, Allahumma rahmataka arju wala takilni ila nafsi tarfata'in wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa an. Itu Ustaz dibaca ketika saat sholat, atau bolehkah ketika bisa kita benar-benar sedih karena sesuatu musibah yang menimpa kita ini, ana ditinggalkan dalam keadaan hamil, tidak dinafkahi, tidak ditunaikan satupun hak ana baik dari sisi apapun gitu Ustaz.
Baik.
Dan mohon Ustaz kiat untuk ana juga lebih bersabar Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik.
Baik, jazakillahu khairan untuk hamba Allah yang bertanya dari Sumatera Utara. Tafadhol Ustaz.
Masyaallah, barakallahu fiik. Ahsanallahu azaki. Baik, ahibati fillah. Masyaallah. Pertanyaan yang menyentuh hati ya. Ada banyak pelajaran dari pertanyaan yang disebutkan tadi. Yang pertama, bagi para wanita untuk tidak tergesa-gesa, terburu-buru menerima pinangan seseorang, baik untuk menjadi istri pertama atau menjadi istri kedua. Engkau harus benar-benar matang mencari informasi, sehingga ya keputusanmu itu berdasarkan musyawarah, istikharah ya. Baik, kalau ana udah istikharah Ustaz, ana udah istikharah, ana sudah musyawarah, kayaknya memang Allah menginginkan sesuatu yang lebih indah buat anti. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau ada seorang diceraikan dalam kondisi hamil, mungkin sebagian wanita berpendapat gak benar nih laki ini. Masa menceraikan istrinya dalam kondisi hamil? Sebenarnya menceraikan istri dalam kondisi hamil itu yang sesuai dengan sunnah. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada nabinya, ya ayyuhan nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum. Wahai nabi, apabila engkau menceraikan istri-istrimu, maka ceraikan istri-istrimu dalam masa iddah mereka. Jadi yang sunnah itu menceraikan istri dalam kondisi dia suci, belum digauli. Jadi habis datang bulan, dia suci, belum digaulin. Itu yang sesuai dengan sunnah. Yang kedua, dalam kondisi dia hamil. Itu sesuai dengan sunnah. Jadi kadang-kadang ada orang-orang yang mengatakan dia mau menceraikan istrinya, ya udah nunggu lahiran nanti. Jangan, ceraikan sekarang. Dan di situ ada masa iddah. Jadi perempuan ketika diceraikan dalam kondisi hamil, dia akan langsung masuk iddahnya. Kapan iddahnya berakhir? ketika dia melahirkan. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadu'na hamlahun. Dan masa iddah wanita-wanita yang hamil itu adalah ketika dia melahirkan. Jadi ada masa menanti suami menceraikan istrinya, oke, menceraikan istrinya ketika sedang hamil 3 bulan. Masa iddahnya kan terus. Kalau dia lahir 9 bulan berarti 6 bulan lagi baru habis masa iddahnya. Dalam masa itu, ini para lelaki juga harus paham, para perempuan harus paham bahwasanya perempuan dalam masa iddah untuk cerai yang bisa rujuk itu kewajiban nafkah sandang pangan itu adalah suami. Kemudian enggak boleh diusir nih perempuan dari rumahnya. Enggak boleh juga dikasih izin keluar rumahnya kecuali kondisi yang memang enggak memungkinkan mereka untuk kumpul. Karena harapannya dengan diceraikan di masa iddahnya ini, ya setelah sebulan mungkin suami berubah pikiran, istri menjadi lebih baik. Jadi Islam ini mengatakan at-talaq marratan, perceraian itu 2 kali, karena memang mungkin ada fase untuk memperbaiki, fase untuk berpikir, ada masa orang itu untuk mempertimbangkan apakah keputusan dia sudah benar atau tidak. Ketika sudah hampir keluar masa iddah, kata Allah Azza wa Jalla, فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ, kalau sudah mendekati habisnya masa iddah itu, disinilah suami dikasih pilihan. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. Udah selesai nih masa iddah nih, gimana nih? Maka di situ Allah katakan, engkau jaga istrimu baik-baik, pertahankan istrimu baik-baik, atau kalau tidak, ya udah berpisah dengan baik-baik. Jadi tolong perpisahan itu bima'ruf, sebagaimana menikah itu dengan cara yang ma'ruf, berpisah dengan dua dengan cara yang ma'ruf. Karena tadi disebutkan oleh penanya, akhirnya terjadi keributan di medsos ya, kalau dikatakan dikuliti, ahibati fillah. Rasulullah SAW mengatakan, man satara musliman satarahullah, barang siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan menutupi aib dia. Jangan sok suci. Kita enggak boleh ngomongin orang, ngibain orang, apalagi menyebarkan aibnya orang. Tapi kalau itu sudah terjadi buat ukhti yang bertanya, ya udahlah. Kalau yang dikatakan oleh dianya itu benar, mudah-mudahan itu menjadi pelajaran buat anti untuk memperbaiki diri. Kalau anti dilemparin batu sama orang, jangan dibalikin batunya. Tapi kumpulkan batu tersebut untuk membangun anak tangga menuju kesuksesan anti. Tapi kalau bertanya tentang sikap anti tadi, sebenarnya anda bisa membalas ya, tapi biar Allah membalas. Ya mudah-mudahan gak ada masalah sebenarnya ucapan itu ya. Allah Azza wa Jal mengatakan, لا يحب الله الجهر بسوء من القول إلا من ظلم. Allah tuh gak suka dengan ungkapan-ungkapan buruk, gak suka. Doa-doa buruk gak suka, kecuali orang yang dizalimi. Kalau benar anti dizalimi, insya Allah gak ada masalah. Tapi yang lebih baik, ahibati fillah, Rasulullah SAW dibully, dikatakan orang gila macam-macam, beliau diem, dibiarin. Dan insya Allah, Allah akan berikan yang terbaik buat anti. Dimana kalau dikatakan itu musibah yang menimpa anti, anti baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, katakan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, ya Allah berikan pahala di musibah yang menimpaku dan beri ganti yang lebih baik. Kalau dikatakan dia enggak ngasih nafkah, dia enggak tanggung jawab, ya udahlah anti minta nafkah sama Allah Azza wa Jal. Jadi biar hidup anti tidak menderita, maka udah minta sama Allah Azza wa Jal. Karena kalau bicara nuntut ini itu yang ada, kadangkala tambah sakit hati. Adapun bicara doa tadi yang disebutkan, ya hayu ya qayyum ya, ada mungkin beberapa sirah, birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni la nafsi tarfata'in, kapan dibaca, bebas dibaca. Itu termasuk doa yang boleh dibaca di pagi dan petang ya. Kemudian boleh dibaca ketika sholat ya, boleh dibaca sebelum salam. Kemudian ada doa juga buat orang yang sedang gundah gulana, adalah kembali kepada Allah dengan mengatakan Allah, Allah Rabbi, la usyriku bihi syai'an. Allah, Allah Rabbku, aku tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan sekali lagi, musibah yang menimpa itu boleh jadi untuk mengangkat derajat, untuk menghapuskan dosa. Dan Allah kalau cinta sama hambanya, Allah kasih ujian. Semoga itu tanda cinta Allah kepada anti dan keluarga anti. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya Ustaz, kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah, tidak disebutkan di mananya, ingin bertanya Ustaz terkait dengan nama yang baik. Bagaimana dengan nama Nurmala Ustaz? Ini artinya apa? Dari bahasa apa? Apakah dari bahasa Arab Ustaz? Dan pertanyaannya, apakah harus diganti Ustaz kalau ternyata artinya buruk? Dan kalau yang punya nama sudah tua, apakah juga tetap harus diganti Ustaz? Mohon penjelasannya.
Taib, ahibati fillah. Ana enggak tahu ya, kalau dikatakan tadi namanya Nur Mala. Nur itu artinya cahaya. Mala, enggak tahu ya. Ada millah, millah itu artinya agama, cahaya agama ya. Mungkin kalau buat perempuan jadi Nur Millah atau Nur Mala, kalau laki jadi Nuruddin ya. Biasanya seperti itu. Wallahu alam. Anda enggak tahu, mungkin nanti bisa dicari tahu tentang artinya. Dan memang lebih baik kita tuh tanya sama yang kasih nama. Anak-anak ini kadang-kadang enggak tahu dengan apa arti nama dia. Walhamdulillah sekarang bisa dicari jemaah. Ya, artinya kita tinggal buka kamus ya, kita tanyakan, ada beberapa situs yang mengumpulkan mempunyai nama-nama dengan artinya, itu menjadi solusi buat kita, atau kita tanya kepada yang memberikan nama. Bagaimana kalau sebuah nama itu artinya buruk, apakah harus diganti walaupun orang itu sudah tua renta? Nama itu ada yang haram, wajib diganti apabila nama itu haram. Ada nama yang makruh, nama itu buruk tapi gak sampai haram, maka lebih baik diganti. Gak harus diganti, lebih baik diganti. Ketika ada seorang sahabat, kalau kita baca nanti di hadis-hadis selanjutnya, ada nama-nama yang diganti sama Nabi SAW. Walaupun dia sudah tua, walaupun dia sudah sudah sepuh ya. Seperti ada sahabat namanya Hazan, kakeknya Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazan. Ketika ditanya sama Nabi SAW, mas muka siapa namamu? Kata dia, namaku Hazan. Hazan yang keras kepala, yang sulitlah orang ini. Kata Nabi SAW, antas sahal, namamu sahal, yakni yang mudah. Kata sahabat ini, aku gak mau ganti nama ya, pemberian orang tuaku. Ya udah, sama Nabi SAW gak dimarahin, dibiarin sama Nabi SAW. Jadi tadi ada nama yang haram, ada nama yang makruh. Kalau yang haram ya seperti menamakan dengan nama-nama sesembahan-sesembahan selain Allah Azza wa Jal, karena di situ ada unsur kesyirikan umpamanya. Adapun nama yang makruh itu ya seperti nama-nama yang diganti sama Nabi SAW dari Hazan ya. Ada namanya perempuan namanya Asiyah. Asiyah ini laku kemaksiatan. Artinya orang yang enggak mudah sebenarnya dia dibohongin atau apa ya, tapi ada unsur maksiat di nama tersebut, sama Nabi SAW diganti namanya anti Jamilah, seperti itu. Kalaupun sudah tua diganti, bukan harus mengganti. Kalau sekarang kan ada berkas-berkas yang harus diurus ya, ya Allah, nah ini punya anak nama di akte gak sama dengan nama di kakak, yang akhirnya kita harus mengurus, harus ikut sidang, ada perjalanan panjang yang harus dilewatin. Jadi gak harus, kalau tadi lebih baik ana, aduh saya capek lah kalau harus ganti nama tersebut, ya udah ganti panggilannya. Jadi engkau ketika mengenalkan diri, ya udah gak pakai nama yang gak boleh tadi, pakai nama yang baik diganti. Kadang-kadang di Indonesia disebut nama hijrah ya, nama setelah hijrah, atau pakai kunyah panggilan, insya Allah itu cukup. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah,
jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita angkat kembali penanya melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
Dari Agus di Riau, Ustaz.
Silakan.
Begini, Ustaz. Ada seorang anak yang dilahirkan oleh kedua orang tua yang agamanya non-muslim, Ustaz. Namun anak ini kemudian dibesarkan oleh neneknya yang beragama Islam dan dididik secara Islam. Nah, setelah balik, apakah anak ini wajib bersyahadat atau bagaimana, Ustaz? Atau salah tempat Islam atau bagaimana, Ustaz? Demikian, Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ahibati fillah, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Kata Nabi SAW, setiap orang yang dilahirkan, setiap anak yang dilahirkan, itu dilahirkan di atas fitrah. Jadi setiap anak yang dilahirkan di atas fitrah, siapapun orang tuanya, tapi ketika dia lahir di atas fitrah, di atas agama Allah ini, di atas Islam, di atas pengakuan terhadap tauhidullah tabaraka wa taala. Fa abawahu yuhawidani, yang membuat dia jadi Yahudi itu orang tuanya, yang menyebabkan dia jadi Nasrani itu orang tuanya, yang menyebabkan jadi Majusi itu orang tuanya. Kalau tadi anak itu lahir memang dari orang tua yang non muslim tapi besar bersama neneknya yang muslim, kemudian dididik dengan Islam, ya udah selesai syahadat dia. Dia dididik dengan secara Islam. Dia belajar tentang bagaimana syahadat. Dia belajar tentang rukun iman, rukun Islam. Dia diajarin sholat. Dan setiap sholat dia mengatakan, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh. Maka kalau memang dia sudah dididik sama neneknya secara Islam, udah selesai syahadat dia. Jadi bukan dia masuk Islam ya, tapi karena memang dia dari kecil sudah Islam dan dididik secara Islam. Bukan dia dari Nasrani kemudian masuk Islam. Bukan. Karena memang secara fitrah, anak-anak itu di atas fitrah, di atas agama Allah ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Jazakallahu khairan, Ustaz, atas penjelasannya. Dan berikutnya kembali kepada pertanyaan melalui pesan WhatsApp, Ustaz, dari hamba Allah, seorang ibu, Ustaz. Sebutkan dari daerah mana. Ingin bertanya, Ustaz, jika sudah terlanjur mengucapkan jiwaku buruk, Ustaz, dan ketika itu belum tahu kalau itu tidak boleh, bagaimana solusinya, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz.
Masya Allah. Naam, barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah, berkaitan dengan larangan Nabi SAW mengatakan khobuthat nafsi, busuk jiwaku, buruk jiwaku ya, diganti dengan lakisat nafsi, dengan katakan tadi aku lagi galau, lagi sempit, ya, lagi ada masalah. Maka bagaimana kalau orang sudah terlanjur mengatakan itu? Ya udah, dia beristighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jal. Karena memang, apalagi dia gak tahu ya, dan juga dia gak sengaja mengatakan itu, insya Allah gak ada masalah. Bukankah doa kita, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhto'na. Ya Allah, jangan hukum kami, ya Allah, kalau kami lupa atau kami gak sengaja. Apalagi dasarnya juga karena gak tahu. Maka insya Allah, memperbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah SWT, lalu kita minta kepada Allah agar dibimbing untuk terjaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang buruk. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan, Ustaz, atas penjelasannya. Dan berikutnya kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp, Ustaz, dari hamba Allah di Sumatera Utara. Ingin bertanya, Ustaz, kami berkunyah tapi dengan berkunyah dengan nama anak terakhir yang laki-laki, Ustaz. Apakah yang seperti ini diperbolehkan, Ustaz? Jazakallahu khairan atas penjelasannya.
Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Jadi kunyah ini boleh jadi dengan nama anak, boleh jadi dengan kebiasaan, boleh jadi dengan kesukaan. Bicara durian. Orang Arab itu nyebutnya apa durian itu? Disebut Abu Syauk. Bapaknya duri, karena banyak durinya disebut Abu Syauk. Rambutan disebut Abu Syar. Abu Syar itu yang banyak rambutnya gitu. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi, beliau dapat kunyah itu bukan karena anaknya Hurairah, tapi karena kesenangan beliau dengan kucing. Akhirnya disebut dengan sesuatu yang dia sukai. Selama itu baik, gak ada masalah. Berkaitan dengan kunyah, dengan nama anak, bebas sebenarnya. Memang yang lebih utama adalah menggunakan nama anak yang pertama. Tapi kalau dia enggak, anak lebih suka dengan nama anak yang terakhir ya. Kenapa? Karena anak-anak yang besar sudah enggak di rumah, Ustaz. Tapi yang kecil ini, kalau bapaknya dipanggil dengan Abu Fulan, dia senang gitu, seperti itu. Enggak ada masalah. Jadi enggak harus dengan nama anak yang pertama. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp terlebih dahulu Ustaz, terkait dengan materi yang dibahas di kesempatan kita malam hari ini. Penanya dari Semarang ingin bertanya Ustaz, kalau namanya Muhammad Dewanadi Ustaz, namun dipanggilnya Dewa, apakah di sini ada unsur syirik Ustaz? Dan apakah harus dipanggil, panggilannya harus diganti? Jazakallahu khairan Ustaz.
Masya Allah. Naam, ahibati fillah. Namanya Muhammad Dewan Hadi. Dari dua kata atau tiga kata dalam nama tersebut, yang paling mulia itu nama Muhammad, jemaah. Namun ana sedih sih banyak orang yang namanya Muhammad tapi enggak dipanggil Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan nama, jadi nama Muhammad ditinggalkan sama dia. Padahal lebih baik itu yang dia gunakan untuk menjadi kepanggilan. Kalau kata-kata dewa, coba dilihat apa sih makna dewa itu? Karena memang boleh jadi dewa ini memiliki banyak nama. Yang mungkin terkenal, dewa itu sebutan untuk sesembahan-sesembahan. Dalam agama Hindu, Buddha, ada dewa Krishna, ada dewa Wisnu, ada dewa ini, itu. Kemudian kalau mungkin di dunia Yunani ya, mereka juga menyebut mungkin dengan dewa-dewa mereka itu. Maka tadi apabila di situ ada unsur pengagungan kepada selain Allah Azza wa Jalla dalam nama tersebut, maka hendaklah dihindari. Tapi kalau ternyata maknanya boleh jadi memiliki banyak makna, tapi salah satu maknanya kurang baik, maka kita lebih baik mengganti panggilannya dengan panggilan yang dia dipanggil Muhammad, itu yang lebih utama. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Ustaz atas penjelasannya. Dan kesempatan terakhir Ustaz, dalam sesi tanya jawab kita di kesempatan malam hari ini, kita coba angkat penanya melalui line telepon. Kami persilahkan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu?
Dari Silviana di Situbondo.
Silakan.
Ini Ustaz, tentang nama Ustaz, bagaimana kalau nama anak itu Silviana, apa apa makna Firliana itu tersebut Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Kalau misalnya baik, anak kan, kalau misalnya nama itu ada buruknya, anak ganti. Ini gimana Ustaz? Mohon penjelasan. Syukran, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz.
Ana enggak dengar. Namanya siapa dia?
Firliana Ustaz. Firliana.
Kalau tidak salah ya Ustaz. Firli. Ya. Yeah.
Nah Ustaz.
Firliana. Taib. Naam. Naam jemaah. Ana enggak tahu ya. Kalau dikatakan apa maknanya. Tapi memang ada nama-nama yang sebenarnya bagus tapi kepotong, jemaah. Jadi Firly ada yang namanya dari kata Robir Firly. Jadi diambilnya Firly aja. Terus si ananya atau dari apa? Jadi wallahu alam, ana enggak tahu apa artinya. Mungkin nanti bisa dicari tahu. Kemudian kalau memang ternyata artinya enggak baik, ya diganti. Kalau ternyata artinya baik, ya alhamdulillah. Lalu ahibati fillah, kadang-kadang ada nama-nama yang tidak menggunakan bahasa Arab, ya. Enggak ada masalah kalau memang namanya itu maknanya bagus. Seperti mungkin ada orang Indonesia namanya Bagus. Bagus, Mas Bagus, ya. Seperti ya alhamdulillah namanya bagus. Atau Budi, ya. Nama-nama yang bagus tidak harus diganti dan tidak harus dengan bahasa Arab. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jadi intinya jemaah, yang mau punya anak tolong pilihkan nama yang baik. Dan kalau kita lihat nama para sahabat itu, nama para nabi juga itu satu namanya. Dan di Indonesia sekarang ada aturan nama itu enggak boleh satu. Oke, tetap namamu satu, yang kedua nama orang tua, nama kakek. Jadi kalau kasih nama anak ya udah, namanya anak itu Syafiq, Syafiq nama anak. Riza itu nama bapak anak. Hasan nama kakek anak. Cuma di KTP disebut Syafiq Riza Hasan. Tapi sebenarnya nama anak adalah satu. Dan berikan nama juga kepada anak antum. Kita lihat nama Nabi Muhammad SAW siapa? Muhammad bin Abdullah bin Hashim. Namanya Umar siapa? Ya Umar doang sudah. Umar bin Khattab. Uthman, ya Uthman bin Affan. Nabi Ibrahim namanya ya Ibrahim doang sudah. Yang kedua nama bapaknya. Itu mungkin, dan bagi yang mungkin meragukan makna namanya, ya dicari tahu. Kalau orang tuanya masih hidup, tanyakan kepada orang tuanya. Kalau ternyata orang tua sudah meninggal dunia, dia mungkin tinggal googling atau gimana, kemudian ditanyakan kepada ustadz. Mungkin ustadz nanti juga akan mencari tahu. Setelah itu baru membuat sebuah keputusan, dirubah namanya atau tidak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah mengumpulkan kita di surganya dan mengampuni dosa-dosa kita. Ana kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullah khairan.